У Мянску 20:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Віктор Янукович після своєї інаугурації в якості нового українського президента заявив, що буде розвивати заміжну політику у керунку, який принесе максимум виніків для України. Янукович так само сказав, що бачить Україну європейської нації поза блоками. У Калінінградській області був покладений камінь у подмурок Балтійської атомної електростанції. Занепокоєності колегов викликає як безпека станції, гэтак і спосаб транспортування у Калінінградський регіон ядерного паліва і заховування ядерних відкидів. Російські агентства повідомили, що слідство встановило за особу забойці правооборонці Наталії Стемірової. Між тим, у правооборончому центрі «Меморіал», з яким супрацовнічала Стемірова, говорить, що ім'я забойці слідству ще невідоме. У Іраку суннітський блок заявив, що вирішив не бойкотувати парламентських виборів, запланованих на 7 соковіка. Раніше керівництво фронту національного діалогу відмовлялося від удзелу у виборах, після того, як спеціальна комісія заборонила балентуватися сотням кандидатів, основним суннітам, яких обвинуватила у сувязях з партією Саддама Хусейна. У Ізраїлі почався суд по справі былого прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта. Упершыню в історії країни судять былого керівника ураду. Ольмерта обвинувачують у махлярстве, корупції і хаванні прибытков у часы, калі ён быў мэром Єрусаліму і міністром промысловасці і гандлю. Ви на хвалях Радіо Свабоды. Цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Дэпутаты ад найбуйнейшых еўрапейскіх партый у часе парламенцкіх дэбатаў у Брусэлі асудзілі пераслед польскай меншасці ў Беларусі і запатрабавалі ад афіцыйнага Менску адпавядаць дэмакратычным стандартам. Сёння позна ўвечары ў Менск прыбывае дэлегацыя Еўрапарламенту. Чакаецца, што даклад гэтай місіі дапаможа Еўрапарламенту прыняць рашэнне аб складзе беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі палітыкі ўсходняга партнёрства. Паколькі Еўразвяз не прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі дэмакратычнымі, ёсць некалькі варыянтаў фармавання беларускай дэлегацыі, куды могуць увайсці і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Выдзяленне крэдыта ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы. У Беларусі пачалася грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Як заявілі арганізатары, мэта кампаніі абнародаваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Першай акцыяй кампаніі стаў выпуск паштовак «Кажы праўду» з прапановай да грамадзян напісаць пра мясцовыя праблемы ў адміністрацыю прэзідэнта. Урад Расіі ухваліў праект пагаднення з Беларусю аб часовым увозе і вывазе транспартных сродкаў без кантролю на мяжы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.